GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 24-njy iýuly, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Taliban Awganistan Täjikistan terhedinin gorawyny Ansarullah toporuna ınanlı. Mahdi Arsalan kim? Daşarı yurtlarda Türkmen pasportunun möhletini udaltmağın tertibi tasdiklanıldı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinləyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon awgustyň başlaryna Türkmenistana sapar eder. Bu barada Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin 27-nji ýulda beýanat berdi. Täjik prezidentiniň Aşgabatda Malaşyryan sapary 4-nji awgustda başlanar we 2 gün dowam eder. Ministrlik bu sapar boýunça başga jekmejeklik ma'lum etmedi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi meýilleşdirilýän ýokary derejeli sapar barada maglumat bermeýär. Täjik prezidentiniň Türkmenistana Malaşyryan sapary 2 ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň soňky ýyllarda Goşoyan valtlarına qavat gelyer. Xususan 2019-cu ýyldan bäri Türkmenistan täjik ýüklowlarynyň öz şäginden 3 asyr geçmegine ruhsat bermeýär. Bu urdu täjik häkimetleriniň 3 ýyl bäri alyp barýan tagallalary netije bermeýär. Galiberdi de meýilleşdirilýän sapar 2 ýurdun günorta goňşusy Awganystanda Taliban jeňçileri bilen Awgan hökümet güýçleriniň arasyna söwüşleriň güýçlenip ýurtda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýan valtlaryna qavat gelýär. Belarusda media tirişçilerine ve rayet cemiyetine karşı güýçlenýän basyp ýatyrmalaryň arasyna ýurdun hadiýeti Polşa tarapyndan maliýeleşdirilýän Belsat televizion kanalyny ekstremist hökmüne gadagyn etdi. 20-nji ýulda içeri işler ministrligi belaruslar üçin möhüm habar çeşmesi bolan we diýdimdor Aleksandr Lukaşenkanyň garşydaşlaryny ýakynyň ýerleýän Belsatyň maglumatlaryny paýlaşan isenlik adamyň türme tutulmagyna hökm edilip bilinjekdigini Ya da ona cerime salınacaktan aytti. Kaviyet kararı Belsat'ın web saytını ve ehli sosyal medya hasaplarını Belarus'un çeğine petikleyer. Lukashenko şu ay yurda aktivistlerden, haber ferişlerinin ve rayet cemiyetinin arasalamak bilen hayvat attı. Yurtta önümüzdeki günlerde odal görülü veştirmedik protestleri tutuşturan davalı prezidentlik saylovlarını bir yıl dolyar. Köplünç Belarus türüne gepleşikleri efire veriyen Belsat TV, Polşanın devlet heçliğindeki Polska televidiniyesinin kolçur kerhanasıdır. Geçen yıl böyle Ölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevtinin üstünde tron uruşlardan son Azerbaycan ile Ermenistan'ın arasını yüze çıkan tiyade dartkınlıkların arasını iki gün orta Kavkaz gongşusu serhette bulan son kuçakmışıkları boyunca birek birek ayıpladı. Yerevan atışıkta üyedinin üç eskerinin ölünlüğün aydiyar. Ermenistan'ın korunmak ministrliği Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının Ermeni pozisyalarına karşı hücüme girişmek arkalı Ermenistan-Azerbaycan serhedinin demirgazık günü koru bölgünün yaraşığın bozulmağına yenevrik edek meçev verenliğini, 28. yılda olan çakmışıklarda üyedinin 3 eskerinin öldürülenliğini ve 2 eskerinin yaralanlığını aytti. Yağdayın ağırlaşmağından Azerbaycan'ın harbi siyasi yolbaşçıları cevap kerdir deyip Ermeni ministerlik aytti ve Azerbaycan tarafında hem adam itkilerinin bolonluğunu sözüne koştu. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği Ermenistan'ı yağdayı dartkınlaştırmakta ipladı. Ministerlik Ermenistan'ın yaralı güçlerinin yarı giyiceden son kalvacardaki Azeri koşunlarının pozisyalarına odaçanlığını ve iki Azeri yetkirini yaralanlığına aytti. Taliban jeňçi topurun eginleş esaslandyrjysy Molla Abdulgani Baradarın yolbaşlygynaky 9 agdalyk wekiliýetiniň Hytaý resmiýleri bilen Pekinde gepleşik geçirenligini aýtdy. Duşuşuklarda ykdysadyýet iki ýurdun howpsuzlygy bilen bagly meseleler Awganystandaky häzirki ýagdaýlar we parahatçylyk prosesi ara alınıp maslahatlaşylyp diýip Talibanyň metbuat sekretary Muhammad Naim 28-nji ýulda tweet ýazdy. İki günlük sapar Hytaý bilen serhedi bolan Awganystany Talibanyň hüjümlerini güýçlendirip birleşen ştatlaryň ýurtdan goşun çekmegi dowam etdirýän wagtlaryna gawat gelýär. ABŞ Awganystandan goşun çekmek işlerini öňümizdäki aýyň ahyrlaryna çeni tamamlamagy maksat edinýär. Taliban wekilleri we Awgan hökümetiniň resmiýleri 17-nji ýulda Katarın paýtagty Dohada gepleşik geçirmek üçin duşuşdylar. Ýöne duşuşuklar has köp gepleşik geçirmek wadalarından başga netije bermedi. Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Talibany Pekiniň Awganystanyň territorial bütünligine hormat Goyanon aýtdy diýip Pekindäki daşary işler ministrligi aýtdy. Taliban delegasiýasy dürli toporlar tarapyndan Awganystanyň özgü ýurdu düldüşük gurulýan ýer hökmüne peýdalanylmagyna ýöllerini ruhsat bermejekdikleri barasyna Hytaýy ynandyrdy diýip Naim